لما شفت عليه وبصته أداري ليه أداري ليه، ده مش بإرادتي لما تكون عيوني شايفاه.